Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 28. У городе. У гэтый самый час Михал на городском паштамте размаўлял по телефоне с Оксаной. Кабинка была изолявана. Михал не боялся, говорил гучно. Одно старался не растягивать, каб хапіла грошей. Говорил амаль телеграфным стилем. «Оксана, привітанне! Гэта не геологи, а твои червеньские знаёмыя. Яны ведают твой адрес. Беражися сама и гляди талер. Бабуля тебе не дочакается, калі приедешь? Калі, кажу, приедешь!» Отказ уразил его. Бестурботны вясёлы голас. «Михал, перадай бабулі, што прыеду хутка, адразу як Каця выздоровее». «Пры чым тут зноў Каця? Ты хіба доктар?» «Михал, як ты можаш? Мы разам з ёю прыедзем». Галоўнае, не было часу ні пакрыўдзіцца, ні абдумаць усё гэта. «Ты была ў архіве?» «Пакуль не. Только не злуй, все будет добро. Тата завтра едет у экспедицию, и он написал записку у архив. Мяне пустят туды. А вы як гуляете?» «Оксана!» – закричал Михал. «Что ты говоришь? Какие гуляни? Я знарок телефоную, каб попередить тебе. Беражися! Обяцай, что не будешь трымать при себе монету. Добро, не хвалюйся. Тата завтра едет, и я буду жить у Кати, покуль я на выздоровее. Тады яе батька привязе нас машиною у поплавы». Только недоумение было на души после этой размовы. И знов некая Катя и Оксана. Веселится, небы дитя, небы не разумея ничего. Разом с тым Михал не мог не признать, якая значная роля Оксаны во всей этой истории. Дзяўчынка повинна зрабить больше, чем яны усе разом узятыя. Неяк раздобыть и привезти сюды два талеры и копию бяросты. Михал вышел с паштамта. Так и не распогодилася. Пахмурно, над городом низкие хмары, навод, сдается, потроху починая накрапывать дождик. Треба худшей вырашать усе справы и вертаться домов. Михал зарыентовался, у яким баку в улице, на якой размещается краязнаучий музей. Змитрук казал недалеко от паштамта. Город невеликий, тут амаль усе важные будинки лепятся каля центральной площади. «Не, лепш не тратить дарэмна часу, трэба спытацца у кагосьці». Побач на лаўцы ля аўтобуснага прыпынку сядзелі нейкія мужчыны. Гучна размаўлялі, курылі. Да такіх лепш не падыходзіць. На другім баку плошчы быў блакітны кіёск «Марожанае». Лепш спытаць у кіяскёркі. Михал перасек круглую брукаваную плошчу и, калі наблизился до киоска, убачу каля яго хлопчыку и дзяўчынку прыкладна своих годов. Яны купляли мороженое. Дзяўчынка была крыху подобная на Оксану, только чарнявая, у синей сукеначцы с белым косняком на голове. Высокий хлопчик у поношенных трико, обвислых на коленях, у стоптаных кедах на босую ногу. Ён неприязно праз плячо зіркнуў на Михала. Гэта былі мясцовыя гарадскія дзеці. Па-хатняму апранутыя, значыць, жывуць непадалёку. Тады Михал і звярнуўся да іх па-гарадскому, па-руску. «Скажыце, как прайти к краеведческому музею?» Хлопчык аблізаў квадрат марожанага, яшчэ раз непрыязна агледзеў Михала. «Вернися назад до паштамта, заверни за вугал», — сказал ён. «Убачишь шпиль? Там твой музей, только теперь ён на рамонте». У Михала аж адвісла сківіца. Во усе вочы ён глядзеў на хлопчыка. «Гарадскія? Чыста по-беларуску?» Ніяк не укладывалася ў галаве. «Табе паўтарыць?» Отставивши руку с мороженым, бо з яго капала, спытал хлопчук.
Дзяўчынка засмяялася. Яму, відаць, перакладчык патрэбен. Вернісь на ту сторону, за углом увидзеш шпіль, піку такую. Там музей. Аблізваючы марожанае, яны пайшлі, як ні ў чым не бывала па вуліцы. Нават не азірнуліся на Міхала. А таму карцела пабегчы за імі следам, пазнаёміцца, распытаць, хто яны, дзе вучацца. Але абдумаўся, навошта? Хай так і застаюцца незнаёмымі. Што ў гэтым урэшце дзіўнага? Раз людзі жывуць у Беларусі, значыць, і размаўляюць па-беларуску. А хіба ён, Міхал, або чэсь у школе на уроках не адказваюць на чыста беларускай мове? Адказваюць. І ніхто з гэтага не дзівіцца. Вось толькі на вуліцы, па-за стенамі школы. Ребята, зачем драцца? Чэсь, хадзі сюды, раскажу адну вещ. Жахліва. Аксана Мінская, а і то размаўляе чысцей за іх лічы вясковых. Прыедзе Аксана, трэба будзе дамовіцца размаўляць так, як гэтыя гарадскія дзеці. На чыстай, роднай мове, падумаў Міхал. Ён нават не падазраваў, што пазней менавіта гэты эпізод стане галоўным для разгадкі гісторыі з талерамі.
Мы перагарнулі новыя старонкі кнігі Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.